să înțelegem Europa mai bine. Bruxelles Connection, emisiune sub egida Euronet Plus, cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
Bine v-am găsit, suntem Cristina Leșcu
și Luana Pleșea. Vorbim la început de an despre provocările lui 2017 pentru Uniunea Europeană și printre ele se numără alegerile din statele comunitare influente și poziția noului lider de la Casa Albă. Un alt subiect important este alegerea noului președinte al Parlamentului European.
De asemenea, discutăm astăzi și despre lupta Uniunii Europene contra dezinformării și despre nominalizările pentru Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană. Pe listă se află și 10 proiecte românești. Începem Bruxelles Connection, ca de obicei, cu un grupaj de știri pe scurt.
Euroștiri.
Comisia Europeană a publicat miercuri cel mai recent raport elaborat în cadrul mecanismului de cooperare și verificare privind România, mecanism instituit în urmă cu 10 ani. Executivul a făcut un bilanț al măsurilor întreprinse de țara noastră în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, un bilanț al realizărilor, al provocărilor nedepășite încă și al acțiunilor care sunt în continuare necesare pentru încheierea monitorizării în cadrul MCV. Raportul confirmă tendința pozitivă din ultimii 3 ani. Se înregistrează în continuare un bilanț solid al instituțiilor judiciare și un impuls puternic pentru a consolida măsurile de prevenire a corupției. De asemenea, Comisia consideră că nu ar trebui să se stabilească o legătură între MCV și alte domenii ale dreptului UE. Cu toate acestea, există deficiențe importante care trebuie remediate și, prin urmare, menține mecanismul de cooperare și verificare. În raportul publicat miercuri se menționează că Parlamentul acordă atenție unor modificări care au suscitat controverse pe motivul că slăbeau cadrul legal anticorupție, chiar dacă ele nu au fost adoptate. Și este dat exemplul celor 2 ordonanțe de urgență privind grațierea și modificarea codului penal și a codului de procedură penală. Raportul identifică o serie de recomandări menite să conducă la încheierea procesului MCV. Majoritatea acestora se axează pe responsabilitatea și răspunderea autorităților române și pe garanțiile interne necesare pentru a asigura caracterul irreversibil al rezultatelor. Între recomandările făcute de Comisia Europeană în domeniul justiției se află necesitatea ca Guvernul și Parlamentul să respecte transparența totală când propun modificări legate de legislația penală, legile anticorupție, cele în materie de integritate sau de funcționarea justiției. CETA, acordul comercial Uniunea Europeană-Canada, a fost aprobat de către Comisia pentru Comerț Internațional la 24 ianuarie. Acordul, care ar elimina tarifele pentru bunurile și serviciile cele mai comercializate, va fi supus luna viitoare votului final al tuturor eurodeputaților. Artis Pabrix, europarlamentarul responsabil pentru conducerea acordului prin Parlament, a menționat că CETA nu ar fi un panaceu, dar a subliniat faptul că întreprinderile mici și mijlocii ar avea cel mai mult de câștigat. Comerțul internațional este în prezent responsabil pentru 14% din ocuparea forței de muncă a Uniunii Europene. Se așteaptă ca schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Canada să crească cu mai mult de 20% după ce acordul CETA va fi pus în aplicare. Deși are puteri limitate în sfera politicilor sociale, Comisia Europeană pregătește o revizuire a funcțiilor și obiectivelor Uniunii și dorește ca între acestea să fie inclusă și abordarea nedreptăților sociale și economice care au fost adesea exploatate de partidele eurosceptice din cele 28 de state membre, potrivit unui comunicat dat publicității recent. Președintele Executivului European, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea salariului minim și a venitului minim garantat, care ar trebui să înceapă în cele 19 state din zona euro și să se extindă treptat spre celelalte țări membre ale Uniunii.
Eurosubiectul lunii.
Anul 2017 este considerat cel mai dificil din istoria Uniunii Europene. Multiplele crize care macină continentul depind de tot atâtea necunoscute, câteva dintre acestea fiind alegerile din unele state europene influente, dar și poziția noului lider de la Casa Albă față de politica internațională. Radu Croitoru are amănunte.
Deși toată lumea a sperat că noul lider american va ieși din logica mult prea complicată a campaniei electorale, în care politicienii spun multe doar ca să câștige voturi, cu doar câteva zile înainte de instalarea oficială la Casa Albă, Donald Trump a acordat câteva interviuri în care a vorbit despre politica sa externă, provocând îngrijorări serioase pe continentul european. Două dintre cele mai surprinzătoare declarații au fost cele referitoare la Uniune, pe care a catalogat-o ca fiind o unealtă în serviciul Germaniei. Din acest motiv a continuat Donald Trump: Marea Britanie a făcut bine că a ieșit din Europa, preconizând că și alte state vor urma această cale pentru a-și putea păstra identitatea. Președintele Statelor Unite a vorbit și despre NATO, alianță pe care o consideră învechită și care, în opinia sa, nu a știut să se adapteze amenințării terorismului islamic. Dincoace de ocean, îngrijorările legate de viitorul Uniunii Europene au o mare necunoscută, și anume ieșirea efectivă a Marii Britanii din rândul statelor membre. Negocierile ar urma să dureze mai bine de 2 ani, iar declanșarea lor este prevăzută în primăvara lui 2017. Profesorul universitar dr. George Poede de la Universitatea din Iași.
Încă nu se știe exact cum se vor desfășura lucrurile și de aceea avem o ezitare în a declanșa articolul 50 din tratatul de la Lisabona, astfel încât să înceapă negocierile. E o confuzie chiar la nivelul Marii Britanii și această confuzie este datorată pozițiilor dure ale marilor companii care își văd periclitate, interesele și avantajele care decur din intrarea pe piața unică. Ce înseamnă acest lucru? A intra fără taxe vamale pe piața Uniunii. Dacă ieși din Uniune, evident se aplică taxele vamale, ceea ce înseamnă că produsele britanice vor deveni mai scumpe și deci nu vor rezista în competiția cu cele continentale. Există cele patru libertăți din tratatul de la Maastricht, și anume libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor. Ei, nu poți avea doar trei din aceste libertăți fără circulația persoanelor. Tot acest referendum din 23 iunie ține exact de restrângerea posibilității de a intra în Marea Britanie pentru resortisanții din alte țări.
Situația din Marea Britanie nu este singura mare necunoscută a continentului european din acest an. Alegerile din Franța, Germania, Olanda și foarte posibil din Italia sunt foarte așteptate de grupările populiste care își îndeamnă electoratul să susțină păstrarea suveranității naționale și care pun terorismul, migrația și alte necazuri ale Europei doar pe seama Uniunii Europene, care în opinia lor a uitat de promisiunea făcută oamenilor, aceea de a trăi în pace și prosperitate. Un test foarte important va fi susținut de Angela Merkel, care și-a anunțat anul trecut candidatura pentru un al patrulea mandat de cancelar. După ce a fost acuzată că ar fi declanșat criza imigranților de pe continent, Merkel și partidul său au suferit câteva pierderi usturătoare în alegerile regionale de anul trecut, dar s-au repliat rapid și au continuat să susțină importanța primirii migranților în Europa. O altă țară importantă în care vor avea loc alegeri este Franța. După un 2016 extrem de zbuciumat, în care terorismul s-a exprimat liber și extrem de sângeros în acest stat, François Hollande și-a anunțat retragerea din cursă, un motiv de bucurie pentru Frontul Național și președinta acestuia, Marine Le Pen. Și în Marea Britanie ar putea fi alegeri anticipate dacă Theresa May va dori mai mult sprijin parlamentar în perspectiva Brexitului. Singura țară care a reușit cu greu să frâneze populismul a fost Austria, a cărei președinție era cât pe ce să pice în mâna adversarilor proiectului european. De ce s-a ajuns în această situație și unde se află cele mai mari pericole populiste? Profesorul universitar dr. George Poede de la Universitatea din Iași.
Uniunea, după o criză financiară destul de prelungită din 2007 încoace, se află într-o situație economică mai complicată, ceea ce a generat atitudini populiste și a făcut ca aceste forțe populiste, UKIP din Marea Britanie, dar avem și Frontul Național în Franța, Partidul Libertății din Austria, care era cât pe aici să câștige președinția Austriei, și sigur că avem și Alternativa pentru Germania, o grupare nouă care a câștigat în alegerile de Land de anul trecut și care se prezintă acum în alegerile pentru Parlamentul German. Și avem și alegeri în Franța, ceea ce înseamnă că populismul este un pericol foarte mare pentru viața democratică, pentru că duce la decizii simpliste care creează probleme politice foarte importante pentru instituții, guverne, parlamente și așa mai departe.
Într-o analiză publicată pe portalul Contributors, profesorul Valentin Naumescu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj scrie că discursul fondator din anii 50 a fost cel al Europei Păcii, care a fost receptat la fel de toate societățile vest-europene care au aderat la proiect. Astăzi nu mai avem o singură viziune, o perspectivă unificatoare, ci mai multe versiuni și nuanțe concurente, chiar și în tabăra pro-europenilor. Dar, oricum am luat lucrurile, în absența unei relegitimări politice a Uniunii Europene, acceptată de o majoritate rezonabilă a cetățenilor și societăților europene, este puțin probabil ca generația următoare să mai găsească suficiente argumente pentru a explica de ce cele 28 de state membre ar mai trebui să rămână împreună, mai scrie Valentin Naumescu. Profesorul George Poede insistă și el asupra faptului că ezitarea pro-europenilor poate împinge întreaga Uniune Europeană în prăpastia istoriei.
Evident că suntem într-o etapă în care s-au acumulat foarte multe probleme în fața Uniunii și care reclamă niște măsuri foarte clare, dure, dar pe care statele nu sunt încă înclinate să le ia. Această ezitare îi determină pe foarte mult să consideră că proiectul european nu mai are influență, că nu mai inspiră procese politice europene și că poate ar trebui să renunțăm la Uniune. Evident, cei care spun acest lucru nu-și dau seama de avantajele prezenței în cadrul Uniunii Europene.
Sposta questi anni neri, ora lasciati guardare. Sono notti che non dormo e non sono le zanzare. Ho chiuso luci intermittenti come stelle in un forziere. Sono tutti tentativi per dirti che ti voglio bene. E non c'è definizione se ogni volta è una prima volta. E tutto quello che mi importa è che di te mi importa. Il mio amore è differente, non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, non è quello che ti aspetti. E che siamo ancora qui è l'unica certezza che ho. Il mio amore è differente. Gli oroscopi raccontano, non siamo fatti per cambiare, ma queste mani non si lasciano, non ci lasciano mai andare. Riconoscersi fra tanti, la purezza dei tuoi intenti, in questi giorni disumani, se sorridi e stringi i denti, è tutto quello che importa. Bisogno di per sempre, è la somma dei difetti, tutto quello che ci metti e che siamo ancora qui. Sogno di per sempre, è la somma dei difetti, tutto quello che vorresti, noi che siamo ancora qui, è l'unica certezza che ho, il mio amore differente, si distingue in mezzo a niente, ed è vero fin quando ce n'è. Puoi restare e fidarti di me.
Pro și contra.
Dacă anul 2016 a fost unul presărat cu evenimente neașteptate pe scena internațională, nici 2017 nu se anunță a fi unul mai liniștit. La început de an, Parlamentul European și-a ales noul președinte, în persoana italianului Antonio Tajani. Despre noua structură a legislativului european și impactul schimbărilor ne vorbește Doru Francescu, director Vote Watch Europe.
Alegerile pentru pozițiile de conducere din Parlamentul European au loc la fiecare 2 ani și jumătate, adică la începutul și la mijlocul mandatului europarlamentarilor, care este de 5 ani. În cursa pentru funcția cea mai importantă, cea de președinte, au intrat de această dată 7 candidați, câte unul pentru fiecare grup politic reprezentativ. Candidații au acoperit întreg spectrul politic, de la extrema stângă până la extrema dreaptă, venind cu viziuni și idei foarte diferite despre cum ar trebui reformată Uniunea Europeană. Aceștia și-au prezentat platformele în plenul Parlamentului înainte de începerea votului. Conform procedurii, candidatul care întrunește 50% plus 1 din numărul voturilor exprimate este ales președinte. De vreme ce această majoritate nu a fost realizată în primele 3 tururi de scrutin, s-a ajuns la un balotaj în turul al 4-lea între 2 italieni, Gianni Pittella, reprezentantul socialiștilor, și Antonio Tajani, din partea Partidului Popularilor Europeni. În cele din urmă, conservatorul Tajani a câștigat alegerile cu un avans de 70 de voturi față de contracandidatul său socialist.
Cum este văzut noul președinte și la ce ne putem aștepta de la el?
Ambii finaliști au militat pentru o deschidere mai mare a Parlamentului față de cetățenii pe care îi reprezintă. Din perspectiva celor doi, consolidarea democrației, respectarea egalității și acceptarea diversității sunt valorile fundamentale pe baza cărora ar trebui continuat proiectul european. Câștigătorul, Tajani, este văzut mai degrabă ca un fan al politicii bazate pe consens și mai puțin al politicii majoritare. Spre deosebire de predecesorul său, socialistul Martin Schulz, care a fost foarte vocal și nu de puține ori critic la adresa celorlalte instituții europene, ne putem aștepta ca Antonio Tajani să fie mai conciliator. Această așteptare se datorează în primul rând faptului că celelalte instituții politice, anume Executivul European și Consiliul Șefilor de State, sunt prezidate și ele de către reprezentanții aceleiași familii politice. Atât Jean-Claude Juncker cât și Donald Tusk sunt și ei membri ai Popularilor Europeni. Criticii lui Tajani se tem că această combinație ar afecta negativ sistemul de control parlamentar asupra executivului. Tajani va trebui să gestioneze și deficitul de imagine pe care îl aduce faptul că a fost un apropiat al fostului premier italian Silvio Berlusconi, un nume care nu este foarte popular la Bruxelles în această perioadă. Rămâne de văzut cum noul președinte al Parlamentului European va reuși să câștige încrederea colegilor, dar și a publicului.
Schimbări s-au făcut nu doar la nivelul președintelui Parlamentului European, ci și la nivelul celorlalte poziții de conducere. Care au fost aceste schimbări?
Ceea ce este cel mai important de remarcat pentru România este faptul că are în continuare un reprezentant printre vicepreședinții legislativului european, anume Ioan Mircea Pașcu, ales din partea socialiștilor. La fel de important este și faptul că România a obținut primul președinte de comisie parlamentară, Alina Vălean fiind aleasă președinta Comisiei pentru Mediu și Sănătate Publică, care este una din cele mai importante comisii de specialitate din Parlament. Rămâne de urmărit acum felul în care și ceilalți români vor reuși să se poziționeze în comisiile din Parlament pentru a ocupa roluri de influență. La nivelul Parlamentului vor avea loc o serie de schimbări importante, având în vedere înrăutățirea colaborării dintre populari și socialiști. Concret, aceste două formațiuni au hotărât să se distanțeze una față de cealaltă pentru ca electoratului să îi poată fi mai ușor să distingă între ele și să poată face astfel o alegere între moderați în loc să recurgă la alternativele mai radicale de stânga sau de dreapta. În acest fel, moderații de centru-stânga și centru-dreapta speră să reducă din avansul radicalilor, la care se așteaptă că vor pune probleme serioase în multe dintre statele membre anul acesta, dar și mai departe în perspectiva alegerilor europene de peste 2 ani. În 2017 vom avea un an foarte dificil, având în vedere evenimentele politice și alegerile din Franța, Germania, Olanda, dar și din Italia, care pot aduce schimbări semnificative cu privire la direcția în care va merge Uniunea Europeană.
Lista deputaților români în funcții de conducere în comisiile Parlamentului European este completată de Viorica Dăncilă, realeasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, și Daciana Sârbu, de asemenea realeasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei de Mediu și Sănătate din Parlamentul European. Ambele sunt membre ale Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. De asemenea, deputatul european Iuliu Winkler, Partidul Popular European, a fost reconfirmat în funcția de vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional a Parlamentului European. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha.
She go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his feet. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
She go again.
Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my.
I like this. Here we go.
Need somebody to lean on. Écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Let's go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's not even
real. Knowing. Aisha, Aisha,
what am I to
now.
Do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Aisha.
She don't know, she the light of my life. No, she don't.
Aisha, Aisha.
No, she don't. Satellite Motor, baby. Doing it again. Whoa.
Reacții negru pe alb.
Uniunea Europeană șintețește campania contra propagandei rusești, titrează cotidianul britanic The Guardian, iar publicația belgiană La Libre Belgique ne amintește de alegerile federale programate în acest an în Germania și de intenția guvernului Merkel de a se înarma contra dezinformării rusești. În același timp, Ager Press subliniază importanța grupului de lucru, numit East Stratcom Task Force, care activează în cadrul Serviciului de Acțiune Externă al Comisiei Europene și este însărcinat în mod special cu contracararea operațiunilor ruse de dezinformare. Potrivit ziarului The Guardian, această unitate își va suplimenta fondurile prin realocarea bugetului Serviciului de Acțiune Externă. La decizia realocării s-a ajuns după ce Parlamentul European și Consiliul au refuzat suplimentarea finanțării acordate strict către Stratcom. Totuși, instituțiile Uniunii Europene subliniază importanța contracărării dezinformării, conchide ziarul britanic. Despre East Stratcom am discutat și noi cu analistul politic Cristian Pârvulescu.
Această unitate specială produce deja săptămânal niște informații care încearcă să demonteze informațiile prezentate de presa rusă. Este vorba despre Disinformation Review și Disinformation Digest, care sunt ușor de contactat pe internet, dar din câte veți observa, ascultătorii dumneavoastră de asemenea, nu este vorba despre un număr foarte mare de utilizatori. Este nevoie, deci, de un efort important și trebuie să spunem, și Consiliul și Parlamentul n-au fost împotrivă. Din contră, Parlamentul a susținut că trebuie întărită această unitate. Problema este legată de finanțare într-un moment dificil, într-un moment în care vorbim despre Brexit, vorbim despre reducerea fondurilor și atunci, evident, că Serviciul Extern al Uniunii Europene va trebui să găsească soluții în interior.
Dar cum poate doar un simplu birou format din câțiva funcționari europeni să contracareze mașinăria de propagandă a altor state și în ce constă aceasta din urmă? Cristian Pârvulescu ne răspunde.
Vorbim despre o bună cunoaștere a instrumentelor de propagandă și mai ales a noilor media pe care instituțiile rusești le folosesc, penetrând toate mediile și toate societățile occidentale și impunând în primul rând un set de valori alternative, precum faptele alternativele lui Donald Trump, care sunt apoi discutate și care devin realități virtuale într-o lume în care virtualul contează mai mult decât realul.
Deci înțeleg că orice acțiune de contracarare a acestei dezinformări trebuie să fie întărită, mai ales pe internet, pe rețelele de socializare. Cum poate să facă acest lucru în mod concret?
Se poate să facă în primul rând și ceea ce face deja, dar poate să facă de o manieră mult mai sistematică, este să prezinte eforturile de dezintoxicare presei europene, să coordoneze și să realizeze rețele de dezintoxicare a cetățenilor, să fie prezentă de o manieră mult mai ofensivă în media europeană. Ideile europene sunt în defensivă în momentul de față, atacate peste tot cu ajutorul fie al unora care inconștient se pun în slujba acestor idei numai din dorința de a face rating, fie altora care sunt finanțați indirect sau direct de către Rusia, care neputând câștiga războiul economic, încearcă să câștige războiul ideologic.
Conform Ager Press, în 15 luni de activitate din toamna lui 2015, acest grup de lucru din cadrul Serviciului de Acțiune Externă al Comisiei Europene a identificat 2500 de exemple în 18 limbi de istorii contrazicând fapte disponibile public. Citez, în ce privește anul 2017, Germania și Franța au avertizat deja cu amenințarea unor atacuri de dezinformare legate de alegerile lor, în timp ce mai multe servicii de securitate europene au vorbit deschis despre amenințarea unor acțiuni ostile ale rușilor. Am încheiat citatul, mai scrie pe pagina de internet a grupului de lucru citat de Ager Press. I'm going to a town that has already been burned down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm going to see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm going to make it up for all of the Sunday times. I'm going to make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America.
got a life to live. Tell me, do you really think you'd go to hell for having love? Tell me, I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. You will. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home, but I won't be alone.
Be alone.
No, I've got a lot to live. America, I've got a life to live. I've got a soul to fade. I've got a team to hate. And that's
cum ați aflat deja, pe 17 ianuarie, deputații europeni l-au ales ca președinte pe italianul Antonio Tajani din partea Partidului Popular European. Tajani este membru al Parlamentului European din 1994, cu o singură întrerupere între 2008 și 2014, perioadă în care a fost vicepreședinte al Comisiei Europene în calitate de comisar pentru transporturi și apoi de comisar pentru industrie și antreprenoriat. Din 2014 este prim vicepreședinte al Parlamentului European. În Parlamentul European este membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, în Delegația pentru Relațiile cu Republica Federativă a Braziliei, în Delegația pentru Relațiile cu Mercosur și în Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană. În prima conferință de presă de după alegerea sa, Antonio Tajani a declarat că va fi președintele tuturor grupurilor politice.
Da oggi comincia una stagione nuova, sarò il presidente di tutti, non intendo fare il primo ministro dell'Unione Europea.
Astăzi începe o nouă eră. Voi fi președintele tuturor. Nu voi fi un fel de prim-ministru al Uniunii Europene. Nu vreau să fac asta. Vreau să fiu garantul că Parlamentul va fi puternic. Voi prezenta mai departe Consiliului opiniile Parlamentului. De asemenea, voi asculta vocea minorității. Nu voi vorbi din partea mea, ci voi vorbi din partea Parlamentului. Nu am un program politic. Programul meu va fi cel al Parlamentului, bazat pe acordul instituțional semnat de președintele Schulz, căruia îi mulțumesc pentru munca sa. Am fost primul său vicepreședinte și am lucrat foarte bine împreună. Subiectele pe ordinea de zi a acestui an sunt terorismul, imigrația, creșterea economică, politicile sociale, ocuparea forței de muncă, schimbările climatice, agenda digitală și energia, precum și apărarea valorilor europene. În ceea ce privește subiectul Brexit, cred că va trebui să muncim din greu. Parlamentul va trebui să își facă vocea auzită în fața Comisiei și comisiile parlamentare vor avea un rol important de jucat. De asemenea, eu voi fi președintele purtător de cuvânt al întregului Parlament.
Così come l'immagine quella del presidente che deve essere il portavoce del Parlamento.
Antonio Tajani a exprimat solidaritatea Parlamentului cu victimele și familiile victimelor recentelor cutremure din Italia și a spus că va face tot ce îi va sta în putință să ajute Comisia Europeană pentru accesarea unui ajutor din Fondul Uniunii Europene pentru Solidaritate.
Voglio dedicare questa giornata, come ho detto in aula, ai miei concittadini italiani che sono stati vittime del...
Vreau să dedic victoria mea cetățenilor italieni victime ale recentului cutremur. Cred că trebuie să ne gândim cu toții la ei. Trec printr-o perioadă foarte dificilă, este foarte frig. Nu putem să uităm de ei, așa cum nu putem să uităm de cei care suferă din cauza dificultăților economice. Există un număr foarte mare de oameni rămași fără adăpost, afectați de valul de frig din aceste zile, oameni care și-au pierdut locul de muncă. Europa trebuie să privească în primul rând și cel mai mult către acești oameni. Vreau să fiu foarte clar că una dintre sarcinile mele va fi să vizitez zonele lovite de cutremur din centrul Italiei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate din partea Europei, pentru a le spune ce va face Parlamentul European pentru ei.
Italia centrale per portare un messaggio di solidarietà dell'Europa per dire quello che possiamo fare, quello che stiamo facendo, quello che farà il Parlamento.
Alte măsuri pe care Antonio Tajani le va lua în mandatul său de președinte vizează propriul cabinet.
Eu am anunțat questa mattina che mia intenzione ridurre il numero dei membri del gabinetto del presidente.
Am anunțat în această dimineață că intenționez să reduc numărul membrilor cabinetului președintelui. Vreau să am un singur om care să se ocupe exclusiv de relația cu deputații și un altul care să se ocupe de minoritățile lingvistice și de zonele ultraperiferice. Cred că acești cetățeni simt uneori că au fost uitați. Și nu ar trebui să se întâmple asta. Și, desigur, numărul de femei și de bărbați din cabinetul meu va fi egal. Cred că ar trebui să facem tot ce putem ca să asigurăm egalitatea de gen în instituția noastră și vreau să fiu un exemplu. Deci cabinetul meu, prin structura sa, va transmite un mesaj către birocrația din interiorul Parlamentului European, dar și către concetățenii noștri.
Rivolto alla burocrazia interna, ma anche rivolto ai nostri.
Site-ul Calea Europeană amintește că Antonio Tajani a surprins mass media europeană în 2014, când a refuzat indemnizația de 13.000 de euro pe lună acordată de Comisia Europeană foștilor vicepreședinți ai Comisiei Europene, timp de 3 ani după încetarea mandatului. Politicianul italian a spus atunci că este o obligație morală să nu accepte acești bani atâta vreme cât activează ca europarlamentar.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, thinking I'd be strong there, but I was a fool.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it.
Patrimoniu european.
Decernat odată la 2 ani, Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană Mies van der Rohe e considerat deja cea mai importantă distincție de specialitate de către comunitatea arhitecților. Recent a fost făcută publică prima listă de nominalizări pentru 2017. Sunt 356 de nominalizați din 36 de țări, printre care se află și 10 proiecte din România. Printre acestea se numără și cel al arhitectului Attila Kim, referitor la recuperarea și restilizarea unei case vechi din Brașov. Attila Kim nu se află pentru prima dată printre nominalizații Premiului Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană, dar onoarea este la fel de mare de fiecare dată. Attila Kim.
Nominalizarea este eveniment foarte important, pentru că premiul Mies van der Rohe este probabil cel mai important premiu de arhitectură contemporană din Europa. Despre casă, pot să vă spun, e o poveste foarte, foarte interesantă. Este vorba despre o casă de pe un deal al Brașovului, cu vedere spre Biserica Neagră. A existat o casă exact în locul respectiv unde se află acum proiectul nostru, o casă din anii 30 al secolului trecut, care în timpul unei renovări, din păcate, s-a pierdut. Iar proiectul nostru, care de fapt este o construcție nouă, dorește să aducă un tribut acestei construcții vechi prin a redesena într-o formă contemporană al conturului casei originale. Am încercat să creăm și o arhitectură care să fie cât se poate de discretă în zona respectivă, fără să atragă atenția neplăcut asupra ei. Este o casă care se vede din foarte multe puncte din oraș, cumva domină peisajul de deasupra acoperișurilor caselor.
Un alt proiect românesc nominalizat la premiul Miss Van der Rohe este cel referitor la reabilitarea pieței cetății din Baia Mare. Despre acest premiu am stat de vorbă cu arhitectul Ștefan Pascuț din cadrul biroului de arhitectură O Nouă Opțiune.
Piața cetății, deci această lucrare a mai luat nenumărate premii, dar asta, oricum, acest premiu Miss Van der Rohe este într-adevăr un premiu foarte cunoscut și, bineînțeles, că râvnit de arhitecții din Europa. Scopul acestui proiect a fost, în primul rând, de a readuce în memoria orașului cel mai important edificiu ecleziastic, Biserica Sfântul Ștefan, legată de turnul Ștefan și legată de perioada de naștere a localității Rivulus Dominarum, așa se numea Baia Mare atunci, și transformarea pieții cetății într-un spațiu urban cu destinație preponderent culturală. Cred că acest deziderat a fost atins. Piața astăzi are o atmosferă nouă, este un loc de inspirație și de întâlnire, o scenă prin care ea însăși generează evenimente culturale și toate aceste lucruri se întâmplă cu o scenografie a ruinelor istorice scoase la lumină prin acest proiect. Obiectul contractul a fost și restaurarea turnului, modernizarea pieții și în turn se putea urca, că nu era pentru turiști, mă rog, erau scările acele abrupte pe care le știți din turnurile medievale pentru clopotari. S-a reproiectat și astăzi turnul este foarte vizitat. Am reușit să restaurăm și ceasul de 300 de ani, un ceas de fapt care datează din 1670.
Cele 356 de nominalizări din prezent vor fi triate pentru a se întruni o listă scurtă de 40 de lucrări, din rândul cărora vor fi selectați 5 finaliști. În cursul lunii aprilie, juriul va vizita proiectele finaliste, iar ceremonia de acordare a premiului va avea loc pe 26 mai la pavilionul Miss Van der Rohe din Barcelona, în prezența reprezentanților Comisiei Europene și Parlamentului, a reprezentanților Consiliului Local Barcelona și a publicului larg. Câștigătorul premiului Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană va primi 60.000 de euro și un trofeu care evocă pavilionul Miss Van der Rohe din Barcelona.
Bruxelles Connection la final, suntem Luana Pleșea
și Cristina Leșcu și vă așteptăm luna viitoare pe frecvențele posturilor Radio România Internațional și Radio România Cultural pentru a vă pune la curent cu actualitatea europeană.
Poate n-ai știut să pui cu un cuvânt la locul lui tot ce îți doreai să-i spui. Poate nu i-ai arătat că o iubești cu adevărat, poate ai uitat. O fată ca ea merita toată prețuirea ta. O fată ca ea nu găsești altundeva. O fată ca ea trebuia s-o iubești ca pe o stea. O fată ca ea s-o iubești și te iubea. Poate n-ai știut să fii lângă ea s-o susțin, ceas de ceas, zi de zi. Poate n-ai știut să vezi ce comoară îmbrățișez, lipsit de crez. O fată ca ea merita toată prețuirea ta. O fată ca ea nu găsești-o.